kun sagale America saganta afaan oromoti. Kalakofsa saati Itiyoophiyaatti galgala galgala saati 2 walakkaa raanga saati 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixata hanga jimaataatti raadiyoonii fi televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffannee kan keessummeessu aan litikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessa bulchiinsi walqaayitii fi raayyaa keessatti hundeeffamee jiru yeroo dhiyoo keessatti ni diigama jedhamuu isaa akka mootummaa federaalaa irraa hin dhageenye bulchitoonni naannoowwan sanaa quba hin qabne jechuu isaanii. Hojjettoota mana murtii idil addunyaa irratti sodaachisnii fi haloo ba'annaan namoota dhuunfaan aggaamamaa jiru sirna haqaa irratti badii uuma jedhamuu isaa fi guyyaan har'aa guyyaa walabummaa pireesiiti. Sarrattis waan qindeeffanne qabna. Baga jala bultii ayyaana faasigaa geessan jechaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduuwwan har'aaf qindeeffanne immoo kan nutti lafqaadduu horadha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An bafqaadduu horadhaati. Waldaan Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa tajaajiloonni ishee shanii poolisii mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii beeksiftee jirti. Teessoo Paatriyaarkii waldichaatti itti gaafatamaa dhimma walqunnamtiitii fi miidiyaa kan ta'an Dr. Akaale Walde Tasammaa ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin hojii geggeessaanii damee waldichaa kan Afrikaa kibbaatii fi dhiyaa marii geetaa Birhaanuu Takilayyaareedi kanneen hidhaman keessaa tokko ta'uu isaanii ibsaniiru. Namoottan qabamanii hidhaman kun dhimma waldaa Ortodoksii Itoophiyaatiin walqabachuu isaatiif dhiisuu isaa akka hin beekne kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin namoottan hidhaman keessaa hoogganaa waldaa qulqullootaa yookaan maabara qudusaan liqa tiguhaan qeesis Dr. Mulgeetaa Siyyumii fi barreessaan waldichaa barsiisaa Waasihuun Balaayi guyyaa har'aa mana hidhaatii gallakkifamuu isaanii beeksiseera. Namoottan hidhaman kana ilaalchisee akka deebii kennanu kan gaafatamanii dubbii himaan poolisii federaalaa Jeelaan Abdiin dhimmichi qaama mootummaa isa komaandi poostii jedhamu kan ilaallatudha jechuu isaaniis gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin kun dabalee eereera.
Bulchiinsi walqaayitii fi raayyaa keessatti hundeeffamee jiru yeroo dhiyoo keessatti ni diigama jedhamuu isaa akka mootummaa federaalaa irraa hin dhageenye kanneen naannoo sana bulchina jedhan har'a beeksisaniiti jiru. Bafqaaduun nutti hima.
Bulchaa itti aanaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay leetiraa jeneraal Taaddasee Warrada ibsa tibbana kennan irratti kan deebii kennan bulchoonni walqaayitii xagadeetii fi raayyaa Allaamaaxaa akkaataa waliigaltee nageenya Piriitooriyaatiin caasaan bulchiinsa bakkaawwan wal falmisiisaa ta'anii akka diigamu taasifama jedhame irratti mootummaa federaalaa biraa wanti dhaga'anii akka hin jirre himanii yaadni jeneraal Taaddasee Warrada yaada garee tokko kan calaqqisiisuu fi kan walitti bu'iinsaa fi kakaasu akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti kanneen yaada isaanii kennan keessaa tokko kan ta'an bulchaan walqaayitii xagadee Taammiraat Dassaalany waliigaltee Piriitooriyaa akka hojiirra oolu kan gaafachaa jiru hogganni naannoo Tigraay waraana isaa gara walqaayitiitti sochoosaa jira jechuudhaan himatanii jiru. Kantiibaan magaalaa Allaamaaxaa Ayiluu Abarraa gama isaaniitiin bulchiinsi naannoo Tigraay waliigaltiin Piriitooriyaa hojiirra akka oolu gaafachuudhaan alatti waan isarraa eegamu hojjechaa akka hin jirre himanii jiru. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gara daangaa raayyaa Allaamaaxaatii fi Wofilaa keessa seenanii namoottan hedduun akka jireenya isaanii irraa buqqa'anii magaalaa Qobboo keessatti qubatanii taasisuu isaas kantiibaan Allaamaaxaa dabalanii ibsanii jiru. Kunittuu kanaan jiru maddii oduu Reuters jimaata har'aa akka gabaasetti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal falmisiisan keessatti wal waraansa kanaan dura taasifameen lammiileen naannoo Tigraay hedduun ajjeefamuu isaanii ibsee jira. halmo walqabateen bakka bu'aa garee faannoo godina Gondar akka ta'ani kan dubbatanii fi namni bayyane Alamaa jedhamanu hoggantoonni Tigraay lola labsaa jiru wanneen fedhii keenya malee nurratti fe'amuu deemuu fi weerara kamiinuu obsaanii hin ilaallu jechuu isaanii maddi oduu Reuters dabalee gabaasuu isaa Masfin Arraagee gabaasee jira.
Torban darbe ministri haja ala United States haala qabiinsa mirga namoomaa irratti gabaasa kan wagga kan bara 2023 baase irratti Eertiraa keessatti sarbamiinsa mirga namoomaa hamaatu jira jechuu isaa hordofe Eertiraan deebii kenniteen himannaa baratamee fi yeroo dheeraaf himannaa sobaa akkasumas amanamummaa kan hin qabne jetteetti. Imbaasiin Eertiraa kan Waashingtan ibsa baase keessatti dhimmi guddaan Amerikaan durumaaniyyuu karaa mirgaanii fi bulchiinsa mootummaan addunyaa biraatti lallabuuf seeraanis ta'e haamilee qabdii jechuun gaafata. Akka gabaasa ministeera haajaa alaa United States torban darbe ba'etti Eertiraa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa isa duraanirra homaa jijjiirama hin qabu jedhee humnoonni waraanaa Eertiraa waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti yakkoota waraanaa raawwachuu isaanii ibseera. Akkasumas biyyattii keessatti humnaan nama hidhuu doorsisa sarbamiinsa mirga namoomaa garaa jabummaan guutame raawwachuu mana hidhaa lubbuu namaaf balaaf ta'ee fi qaamoleen haqaa bilisa ta'uu dhabu lammiilee Eertiraa biyyoota biroo keessa jiran sababa ilaalcha siyaasaa isaaniin ukkaamsuufaa kan jedhudha. Ibsi imbaasii Eertiraa kan Waashingtan immoo faayidaa teessuma lafaaf jecha mirgoota Eertiraa cabuu hin dandeenye cabsuudhaan naannichi nageenyii fi tasgabbiin akka hin jiraanne kan taasisu bulchiinsi Joo Baayden ejjennoo Ameerikaa isa yeroo dheeraaf ture dhimma dhaabbataa taasifatee itti fufeeraa jaleera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo hojjettoota mana murtii yakkaa kan idil addunyaa irratti sodaachisii fi haloo ba'annaan namoota dhuunfaan aggaamamaa jiru sirna haqaa irratti badii uumaa jechuun manni murtii idil addunyaa jimaataarraa beeksisee jira.
Ibsi mana murtii yakka addunyaa irraa ba'e kun waa'ee qorannoon yakka waraanaa hoggantoota Israa'elii fi garee Hamaas irratti taasifamuu danda'a jedhuun walqabachuu fi dhiisuu isaa irratti wanti addaan baasee jedhe kan hin jirre yommuu ta'u, miidiyaaleen Yuunaayitid Isteets manni murtii yakka addunyaa muummicha ministeera Israa'el Beenjaamin Netanyahu dabalatee hoggantoota Israa'elii fi Hamaas irratti ajajni qabamanii hidhamuu ba'uu danda'a jechuu isaaniitii fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden manni murtichaa akka tarkaanfii kana hin fudhanne hubachiisuu isaanii gabaasaniiru. Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Kaariim Kaahin dhimma kanarratti Zeheeg irratti karaa miidiyaa hawaasaa X'n ibsa kennaniin manni murtichaa qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin karaa marii yaada ijaarsaa of keessaa qabuun hirmaachuu akka barbaadanu jimaata har'aa ibsanii jiru. Sodaachisii hojjettoota mana murtichi irratti dhiyaate eessaa akka ta'e addaan baafachuudhaaf gaaffii waajjira Kaariim Kaahiniif dhiyaatee fi deebii argachuun akka hin danda'amne maddi oduu ajaansi Frans Pires gabaasee jira. Manni murtii yakka addunyaa daangaa Paalestaayin keessatti yakka waraanaa raawwataman kan ilaallateen himannaa aanga'oota Israa'elii fi Hamaasiin dabalatee gareewwan Paalestaayin irratti bara 2021 dhiyeessuun isaa kan beekamu yommuu ta'u, haleellaan guraan ala torba bara 2023 Hamaasiin raawwatame himannaa sanaan dura ture irratti dabalata ta'uu isaa abbaan alangaa mana murtichaa himanii jiru. Tarkaanfii manni murtichaa fudhachuudhaaf adeema jedhame ilaalchisee dhaabbata miidiyaa hawaasaa X irratti roobiidheen gaddaa yaada kan kennan muummichi ministeeraa Israa'el Beenjaamin Netanyahu hoggantoota mootummaa Israa'elii fi hoggantoota waraanaa biyyattii irratti ajaja hidhaa baasuu yaaduun dheekkamsa seenaa ta'uu danda'a jedhanii yaadichi Israa'eliin bidiruu keessatti akka galchuuti jedhaniiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhimma kanarratti wixata dheengaddaa ibsa kenneen himannaa manni murtii yakka addunyaa Israa'el irratti dhiyeessuudhaaf yaalaa jiru mormuu isaa ajaansi Fraans Pires gabaaseera.
Gareen hidhattoota Israa'el wajjiniin wal waraansa keessa jiru Hamaas yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuu irratti akka qophaa'aa jiru beeksisee jira.
Marii dhukaasa dhaabuu ji'oottanii fi jalqabamaa fi dhaabbachaa ture booda hanga'aan garee Hamaas Ismaa'iil Haniyyee jimaata har'aa ibsa kennaniin waliigaltee dhukaasa dhaabuu jalqabamee jiruu fi xumura kennuudhaaf gareewwan dhaaba isaanii bakka bu'anu dhiyeenya kana gara biyya Masiritti erguudhaafi akka jiran ibsuu isaanii maddi oduu ajaansi Frans Pires gabaasee jira. Hogganaan Hamaas ergaa hanga'oota biyya Masirii fi Kaataaritti erganiin dhaabbanni isaanii yaada mootummaa Israa'eliin dhiyaate haala gaariidhaan ilaalaa jiraachuu isaa beeksisaniiru. Yemmuu yaanni dhukaasa dhaabuu kun dhiyaachaa jiru kanatti walwalaansa ji'a torbaan dura jalqabameen diigumsa raawwatame bakka isaatti deebisuun waggaa 80 fudhachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaamee jira. Akka jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa misoomaa irratti hojjetu yookaan UNDP'n jedhetti hojiin Gaazaa deebisanii ijaaru erga warwaraansi addunyaa inni lammaffaan raawwate asi gatii guddaa baasuudhaan isa jalqabaa akka ta'e ibsera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Biliinken torban kana yemmuu walakkeessa bahaa keessatti daawwannaa taasisan yaada waliigaltee amma akka kennaa gaariitti ilaalamuu qaba jedhan akka gareen Hamaasii fudhatu gaafataniiru. Lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessa yeroo ammaa jiraachaa jiran miiliyoonii 2.4 ta'an afaan beelaa irra kan jiran ta'uu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi akka gargaarsi namoomaa dabalataa Gaazaa keessa seenuu Israa'el irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuu ishee gabaasni Ajaansi Firaans Pirees kuni ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo har'a guyyaa bilisummaa pireesii yookaan miidiyaati. Dhaabbanni bilisummaa pireesii fi mirga gaazexeessitootaaf falmu Reporters Without Borders bilisummaa pireesii kan bara 2024 qindeessuuf jecha agarsiistota shanan ittiin fayyadame keessaa agarsiistuun siyaasaa rakkoo guddaa kan qabu yoo ta'u mootummoonni gaazexeessitootaaf eegumsa gochuu dhabuu isaanii agarsiisee jira. Hooggantuun waajjira sagalee Ameerikaa isa Naayiroobii jiru Maariyaamaa Diyaaloon sadarkaa Afrikaa keessatti qooda fudhattoonni siyaasa gaazexeessitoota irratti hookkaraan socho'an ilaaluun kan gabaaste qabdi. Jaalannetu dhiyeessa.
Yeroo filannoon kutaalee Afrikaa hedduu keessatti gaggeeffamu ogumni gaazexeessummaa miidhamee jira. Kan ammoo dhaabbata mirga miidiyaa Hordof Reporters Without Borders yookaan RSF jedhamu beeksise. Waajjira garee kanaa kan biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii Senegal Dakar jiru kan hoogganan Sadibu Maarong akka jedhanitti.
We have seen, for example, in Madagascar, where nearly during the election period, nearly 10 journalists has been, you know, either attacked.
Fakkeenyaaf Madagascar keessatti yeroo filannootti gaazexeessitoonni gara 10 ta'an yookaan haleellaa ari'atama yookaan hidhamuu isaanii argineerra. Akkasumas yeroo filannoo Naayijeeriyaa keessaas haala wal fakkaatuun kan yeroo filannoo gaazexeessitootaa fi oduu gabaastota gara 20 ta'an irratti haleellaa ari'atamaa fi doorsis irratti raawwatame argineerra.
Maaronga akka jedhanitti bakka tokko tokkotti namoonni siyaasaa seeneffama ofii isaanii dhiyeessuuf miidiyaa ofii banuu isaanii arganiiru.
Case for example in Senegal where we have seen ahead of the in the run-up to the election for example.
Kun Senegal keessatti mul'atee ture. Fakkeenyaaf filannoo dura gaazexeessitoonni hedduun mul'atan irra caalaan isaanii kan namoota siyaasaa turan.
Kutaalee Saahil keessatti odeeffannoo argachuu irratti daangeffamuun mul'ateera. Niijer sadarkaa 19 kan turte 80 gadi buute. Burkinaa Faasoon immoo sadarkaa 28 irraa gadi bu'uudhaan 86ffaarra jirti. Ollaa kataate maaliin? Sadarkaa 114ffaarra jirti. Biyyoonni sadeenuu mootummaa irree waraanaatiin kan gaggeeffamanidha. Maaronga akka jedhanitti.
In Burkina Faso there is no longer international media. There is no longer international reporters, international correspondents. That's also the case.
Burkina Faso keessatti kana booda miidiyaaleen idil addunyaa hin jiran. Kana booda oduu gabaasaan idil addunyaa achi dhaquun gabaasu yookaan kan achitti ramadamee hojjetu hin jiru. Maalii keessattis akkasuma biyya yeroo dhiyoo irree waraanaan bulaa jirtu Niijer keessattis akkasuma ta'eera.
Torban darbe Burkinaa Faasoon miidiyaalee biyyootii dhihaa fi Afrikaa hedduu gabaasa garee mirga dhala namaaf falmu kan Human Rights Watch gabaasuu isaaniif hojii dhaabsistee jirti. Kunis jalqaba bara kanaa waraanni biyyattii namoota nagaa irratti ajjechaa raawwate jechuun sagaleen Human Rights Watch himate gabaasuu isaaniitiin hojiirra dhorkaman. Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban kana tarkaanfii kanaan baay'ee sodaachisaadha jedhee jira. Dubbii himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Vedaant Paatel akka jedhanitti
far too many governments use repression to silence free expression, particularly against journalists and media organizations for simply doing their jobs.
Motumoni bayen ukamsu fayedamun bilisan yado fiyibsachu kesuma gazetestota fi dabile media kanen hoji isani hojjechu isaniitin qofa callisisu.
Biyyoota Afrikaa bahaa keessaa Eertiraan sadarkaa xumuraa jechuunis 180ffaa qabattee jirti. Biyyoota addunyaa irratti baay'ee to'annaa gaggeessan keessaa tokko ka taate Eertiraan mootummaa ishee waggoota 20 oliif waajjiraalee miidiyaa walaba ta'an cufee akka ture gareen Freedom House gabaaseera. Akkasumas dhuma bara darbee jechuun 2023 koreen gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akka jedhetti oduu gabaastonni 16 mana hidhaa keessatti akka hafan ibseera. Garuu bakkeewwan naannoo sanaa birootti mana maree miidiyaa keeniyaatti daayireekterri leenjii fi guddisuu miidiyaa akka ta'an Viktor Biwer bakkeewwan biroo naannoo sanaa ilaalchu seennaa dubbatan.
Uganda has, I think, 300 radio stations. Tanzania more than 300 radio stations. Kenya has 290 radio stations. That tells you.
Ugandan buufata raadiyoo 300, Tanzanian buufata raadiyoo 300 ol, Kenyan buufata raadiyoo 290 qabu. Kun ammoo waa'ee miidiyaa baay'ee babal'atee dubbachaa akka jirru isinitti hima.
Garuu ammallee qormaanni gaazexeessummaa waliin wal qabatu naannoo sana keessa akka jiru isiniin hubachiisaa jedhu Viktor Biwer.
If you are a journalist in Uganda and you have seen, especially around election time, if you put on a press jacket, you are marked your end.
Yoo gaazexeessaa Uganda keessa jiru taatee fi keessuma naannoo yeroo filannootti yoo argite jaakeetti barreeffama pireesii jedhu ofirraa qabu yoo uffatte xumura kee mallatteessiteetta.
Mooritaaniyaa dabalatee biyyoonni daandii gaarii irra jiran muraasni lafa miidiyaa mootummaa olaantummaatti qabu jiru. Garuu miidhaa gaazexeessota irratti raawwatamu hir'achuun yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti 53ffaatti utaaltee Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra akka jirtu taasiseera. Taanzaaniyaanis akkasuma sadarkaa 46ffaatti ol kaatee jirti.
Kanatti aansuun immoo qophii addaa dhimma gabaa ayyaanaa ilaallatu isin biraan geenya nu waliin tura. Jara bultii ayyaana faasikaatti oomishaaleen gabaaf dhiyaatan tokko tokko gatii isaanii kan hir'ise yoo ta'u tokko tokko immoo daballii agarsiisaniiru jedhu namoonni bakka gabaatti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan. Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa haalattaanuun qindeessiteetti.
Magaalaa Finfinnee keessatti naannoo gabaa Shoolaa jedhamuun waamamutti haalli bittaa fi gurgurtaa ayyaana waliin wal qabatee jiru kan yeroo biraarra ho'aa ture. Oomishaaleen gabaa kana keessatti gurgurtaadhaaf dhiyaatanis irra jireessaan oomishaalee adda addaa ayyaana faasikaatiif oolanidha. Namoonni bakka gabaa kanatti arginee dubbisne oomishaaleen ayyaanaaf dhiyaatan tokko tokko gatiin isaanii dabaluu kaan ammoo hir'achuusaa dubbataniiru. Namoota sagalee Ameerikaaf yaada isaanii qoodan keessaa tokko obbo Gullillaat Daanyaachooti.
Gabaa keessa naanna'ee gatii lukkuu gaafadheera. Gatiin lukkuu tokko kaleessa qarshii 1,600 ture. Har'a immoo xiqqoo ishee irratee 1,200 ta'eera. Kan biraa gatii hoolaa gaafadheera. Gatiin gadaanaan qarshii 10,000. Re'eenis gatiin dabaleera. Walumaa galatti gatiin gabaa ayyaanaa dabaleera jechuun danda'ama. Yeroo maaliif jennee sababa isaa gaafannu daandiin cufaadha jedhu. Rakkoon nageenyaa bakkaa bakkatti jirus akka dhiyeessiin gabaa irratti barbaadamu baay'inaan hin argamnee fi sababa jedhee yaada.
Oomishaalee tokko tokko irratti dabaluun gatii dachaadhaan ta'uu kan ibsan namoonni bitachuudhaaf gabaa bahan sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufaa ta'uun gatiin oomishaalee dabaleera jechuun mootummaan nageenya waaraan akka jiraatuuf hojjechuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaabiraatiin magaalaa Finfinneetti wiirtuuleen daldala xixiqqaa fi wiirtuuleen fayyadamtootaa bakka adda addaatti hundeeffaman oomishaalee kallattiidhaan oomishtootarraa gara fayyadamtootaatti geessuun oomishaalee garaagaraa gatii madaalawaadhaan dhiyeessaa kan jiran yoo ta'u, dhiibbaan qaala'insa jireenyaa haga tokko hir'achaa jiraachuusaas namoonni bakka sanatti arginee dubbisne himaniiru. Adda Shawaayyee Dachaasaa bakka wiirtuu daldala xixiqqaatti kan dubbisnedha. Itoophiyaatti naannolee garaagaraa keessattis bittaaf gurgurtaan ayyaana waliin walqabatee raawwatamaa jiru maal fakkaata jechuudhaan namoota naannolee garaagaraa bilbilaan dubbisnee jirra. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa namni dubbisne haala kabaja ayyaanaa fi bittaaf gurgurtaa gaggeeffamaa jiru akkasumas miirri ayyaanaa naannoo sanatti maal fakkaataa kan jedhu ennaa ibsan.
Miirri jiru miira gaarii osoo hin taane uummanni keenya miira duriirraan kan gadi bu'e yookaan immoo kan jijjiiramedha. Sababni isaa immoo haalli gabaa foonii, gabaan kuduraa, fuduraa, muduraan nyaataan wal qabate wanti jiru hundi isaa qaala'ee jira. Sanatti dabalee immoo maallaqni gaallee of harkaa hin qabu hawaasa keenya sanarraan kan ka'e akkuma mi'aaya isaattu kan akkuma rakkina isaattu fayyadamuudhaaf yaaddoo fi haalli gabaa ol ka'uurraan kan ka'e miira gaarii miti miira ayyaanaa osoo hin taane miira guyyaanaa darbu jechuudhumaaf uummanni keenya kan itti jirudha malee miira ayyaana jedhu waan of keessaa qabu miti.
Naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar irraa namni bilbilaan yaada isaanii nuuf kennan.
Miirri ayyaanaa hangi tokko gaariidha jechuun danda'ama. Gatiin dabalata qaba. Haa ta'u malee akka yeroo darbee miti. Magaalaa Baahir Daar haalli jiru gaariidha. Garuu naannawa magaalaan alatti haalli jiru gaarii miti jedhu. Ammatti magaalaa keessa bittaa fi gurgurtaan gaggeeffamaa jira. Gatiin horii, hoolaa fi re'ee dabalee jira. Gatiin shunkurtii immoo xiqqoo irra ta'eera. Gatiin xaafii immoo akkuma jiruttidha.
Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni magaalota Maqalee fi Hawaasaa irraa yaada isaanii nuuf kennan bittaa fi gurgurtaan ayyaanaa magaalota isaanii keessatti gaggeeffamaa akka jiru ibsuudhaan oomishaaleen gatiin isaanii dabale akkuma jiru kan hir'ises jira jechuun himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo gara Ruwaandaatti deemna. Dhaabbanni Human Rights Watch dugugaa sanyii Tutsi irratti bara 1994 raawwatame ilaalchisuun akeekkachiisonni lubbuu namootaa hambisuu danda'an toffiidhaan akka bira darbaman taasifamaniiru jechuun kuusaawwan murteessoo ta'an gadi baaseera. Akeekkachiisonni falmitoonni mirgaa kun hawaasa eeguu keessatti gahee murteessaa akka qaban kan mul'isudha. Erga dugugaan sanyii Ruwaandaa keessatti raawwatee waggoota 30 booda dhaabbileen hawaasaa dargaggoota hedduu leenjisuun gochaa wal fakkaataa akka hin raawwatamneef tattaaffii taasisaniiru. Gabaasa Sinaanu Toort Bafqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Paaskaal Siizaraanoo manoottan barnootaa Kaagoonuu waldaa Kaatolikii magaalaa Kigaalitti argamurra naanna'ee ijoolleewwan inni akka gara mana barumsaatti deebi'an taasise fooyya'iinsa akkamii akka agarsiisaa jiran qorataa jira. Akka inni jedhutti ijoolleewwan harki caalaanii kan jireenya daandii irratti bahanu haala dagatamuurraa kan ka'eedha.
Bara keessa jirru kana keessa ji'a Amajjii fi Eebilaa gidduutti ijoolleewwan daandii irra jiraatan 76 daandii irraa kaafne mana barumsaatti deebisuu dandeenyee jirra. Lakkoofsi kun dabalaa deema. Ijoolleewwan akka mana barumsaa keessa turan taasisuu irratti kutannoo qabna. Kanaafuu dhiibbaa gochuu keenyatti fufna.
Hojiiwwan dammaqiinsaa milkaa'ina argatanii hojjechuu isaatiin imaammatni yeroo barumsaa akka ijoolleewwan daandii irratti hin baane dhorku akka qophaa'u taasisee jira. Dhaabbata hawaasa siviilotaa kan ta'ee fi mirgaa fi misooma lammiiwwanii jedhamuun leenjii dargaggootaa fi isa falmisiisu argateera. Sagantichi waa'ee fayyaa barumsaatii fi mirga namoomaa irratti dargaggootaa fi barumsa kenna. Akkasumas imaammataawwan haaraa irratti leenjii idilee taasisa. dhaabbati chigutumma biyyattiitti dargaggoota hojii tola ooltummaa hojjetan 1,000 ta'anii akka qabus beeksisee jira.
So what they do is to
wanti isaan gochaa jiran kutaalee filannoo keessatti dhimmoota mirga namoomaa addaan baasanii bakka bu'oota naannoowwanii waliin ta'uudhaan falmuudha.
Afrikaan hanqina tajaajila dhiyeessii bu'uuraa dabalatee hanqina eegumsa mirga namoomaa akka qabdu ogeessonni ni dubbatu. Haa ta'u malee falmitoonni akka Siizaraanoo sochii dadammaqsaa hojjechuudhaan hir'inni jiru kun akka dhiphatu taasisaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch wanti biraa barbaachisaa ta'e warreen akka miidhaan namarran geenye ittisaa jiran akka dhumiinsi jumlaa hin muudamne gochuu irratti ga'ee isaan taphataniin akka ta'e ibsa. Akka lakkoofsa Awurooppaatti jalqaba bara 2019 mallattoowwan balaan akka dhufaa jiru agarsiisan cal jedhamuu isaaniitiin kan ka'e bara 1994 Ruwaandaa keessatti garee Tutsii irratti dhumiinsi raawwatame uumamuu danda'uusaa gareen mirga namoomaa kun yaadachiisee jira. Guyyoottan 100 keessatti namoottan miiliyoonii 1 ta'an ajjeefamaniiru balaa kanaan. Erga balaan kun raawwate waggaa 30 booda falmitoonni mirga namoomaa imaammataawwan biyya qaruu danda'an dhiyeessuu irratti milkaa'anii jiru. Haa ta'u malee namoota namni tokko yaaddoo keessa jiraachuu isaanii miseensa garee mirga namoomaa kan ta'an Luwiis Miijuu ni dubbatu.
Biyya guddina dinagdee agarsiisaa jirtu Ruwaandaa keessa jirra. Karaa barumsaa fi fayyaatiin biyya jijjiirama dhugaa agarsiisaa jirtu keessa jirra. Garuu haala nama gaddisiisuun guddinni dinagdee mul'achaa jiru mirgoota namootaa waliin wal simuu hin dandeenye. Biyya mirgi siyaasaa fi siivilootaa hedduu danqame Ruwaandaa keessa jiraanna.
Fred Musemmee dhaabbata mirgaa fi misooma lammiiwwanii irraa Ruwaandaan haala dadammaqinaa hundaaf fayyadu akka hordofaa jirtu dubbata.
Hiriirawwan mormii qopheessuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa uumuun ni danda'ama jedhanii isa namoonni tokko tokko amanuu fi hookkara kaasuu irratti amantaa hin qabu mites hin ta'us.
Kanaan cinattis falmitoonni warreen imaammata tolchanuu fi miseensonni hawaasaa dhimmoota mul'achaa jiran irratti dubbachuudhaaf yaada furmaataa kennuudhaaf yeroo hunda guyyaa qibxataa walga'ii taasisu. Adeemsi akkanaa maatiiwwan hundaa fi waan sagalee kennu akkasumas hooggantoonni hawaasaa akka itti gaafataman kan taasisuudha jedha Fred Musee.
Dhimmoota adda addaa akkaataa addaatiin ilaaluu jalqabuu isaanii nan dinqisiifadha. Haalawwan tokko tokko irratti akka dhiibbaa uumuu danda'u nan amana. Garuu dhugaawwan jiranii dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Sirni Ruwaandaa keessa jiru waan mala bal'aa hin heeyyamneef haala danqame sana fudhachaa jiru.
Luwiis Miijuu gama isaatiin yaaliiwwan taasifamaa jiranu kana dinqisiifatuu fi kana caalaa hojjechuun akka danda'amu ni dubbata.
Haalli yeroo ammaa keessa jirru gaariidha. Wal arginee yaadawwan imaammata wal jijjiiraa jirra. Wantoota ta'uu qaban irratti gorsaa fi yaadawwan waliif kennaa jirra. Akkaataa kanaan haalawwan akka jijjiiramaa jiran argaa jirra.
Dhaabbileen mirga namoomaatiif falmanuu hojii dadammaqina hawaasaa irratti xiyyeeffate hojjechuu akka itti fufanuu fi dargaggoonni hedduun biyya isaanii dugugaa sanyii irraa bilisa taate Ruwaandaa akka eeganuu fi badinsa irraa ittisanu gochuu akka itti fufanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Seenaanu Toordiin Kigaalii Ruwaandaa irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instaagraamiin nu biraa ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee Girmaa Dagafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Torban kun torban ayyaanaati. Ayyaana Faasigaa gaarii. Halkan gaarii.